No matter how hard you try, you can't stop us now.
Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Da, novosadski Soul Train je stigao, dobro, to bi bilo previše pretenciozno s obzirom na kvalitet emisije Soul Train. Neka bude ovo novosadski Soul Trolejbus, eto, je stigao na www.daškojmlađa.com, emisija unutrašnja emigracija, kao i svakog petka, bavimo se najboljim soulom i pridruženim muzičkim žanrovima. Evo, juče smo proslavili 200. emisiju unutrašnje emigracije, a sada u 201. Možemo da se vratimo našem uobičajenom nedeljnom ritmu. Tradicija se mora poštovati, a znate, već petkom slušamo ovakvu muziku sa kakvom smo i počeli današnju emisiju. J.R. Walker and All Stars Shotgun, kompozicija sa Motown Recordsa, koja je zapravo i najava onoga što ćemo ne u cijeloj emisiji, ali većinski slušati. Dakle, rešio sam da se danas osvrnemo i da malo istražimo Motown Records, i to ne samo u muzičkom smislu, već u jednom istorijskom, pa i sociološkom na neki način, naravno u amaterskom smislu, s obzirom da niti sam muzikolog, niti sam sociolog, ali ću, evo, pokušati da vam približim u kojim uslovima je nastala ta čuvena američka izdavačka kuća Motown Records, koja je napravila toliko, toliko dobre ovaj, muzike. Dakle, jedan malo onako istorijski i sociološki kontekst, a slušat ćemo neke od najvećih hitova Motown Recordsa. Kao što rekoh, barem u ovom prvom delu emisije, u drugom bit će i ostalih hitova, bit će i nešto ovih novih stvari koje su snimljene tokom 2025. dok nam ne stigne recimo sledećeg petka nova porcija soul singlova iz 2026. godine. Dakle, bit će pesama koje su snimljene i bile su hitovi bukvalno pre 60 i više godina, a i danas su itekako ovaj, veliki hitovi. Pre nego što pređemo na Motown Records i kao što rekoh jednu hronološku i istorijsku priču o ovoj čuvenoj izdavačkoj kući, slušat ćemo nešto što ne dolazi sa Motown Records, ali dolazi iz te muzičke ere. Ovo je Etta James i I Just Want to Make Love to You.
I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. Ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love to you. Ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk. I can hear by the way you talk that talk. I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love and it's the whole wide world. All I want you to do is make your bread just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue. I just wanna make love to you. Love to you. That walk, and I can hear by the way you talk that talk, and I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love and it whole wide world. Oh, all I wanna do is cook your bread just to make sure you're well fed. I don't want you. Love to you. Ooh, yeah, love to you.
Bila je to Barbara Randolph, prije toga slušali smo Etu James i kultnu kompoziciju I Just Want to Make Love to You. 11 časova i 14 minuta, kao što rekoh, veći deo ove emisije, ovog izdanja unutrašnje emigracije bit će posvećen Motown Recordsu, jedne od najuspešnijih muzičkih izdavačkih kuća svih vremena. I kada kažete Motown, to više ne znači samo muzička izdavačka kuća, to praktično znači i muzički žanr. A da bi razumeli kako je izgledao uspon i pad te muzičke izdavačke kuće, treba da shvatimo odakle oni dolaze. I sad izdvojio sam ovdje par nekih stvari koje mislim da je spomenemo, da je bitno da spomenemo u kontekstu rađanja te ove izdavačke kuće, uspona i pada. Dakle, Motown Records je osnovan u Detroitu, a kao što znate, nije nikakva novost da gradovi prolaze kroz različita razdoblja i da gradovi preživljavaju neke svoje ekonomske uspone, također političke uspone, ali i padove. I sad Detroit u Americi nakon Drugog svjetskog rata je postao praktično place to be. U gradu su poslovali giganti autoindustrije kao što su General Motors, Ford i Chrysler, i zahvaljujući obimu, ali i načinu proizvodnje, u izvesnoj meri i uslovima rada za koje su se izborili sindikati 30. i 40. godina, veliki broj uglavnom crnih radnika, dakle afroamerikanaca, je sa američkog juga krenuo ka Detroitu u potrazi za tim takozvanim, kako to oni vole da kažu, američkim snom. U to neko svoje zlatno doba, ajde da kažemo, to su neke 50. i delimično 60. godine 20. veka, Detroit u Michiganu je bio američki autoritet. I to ne samo u ekonomskom smislu, već i u političkom i kulturnom smislu. Recimo, 1950. godine grad je imao 2 miliona stanovnika, da bi 60 godina kasnije, recimo po jednom popisu, broj grada pao na samo 700.000. E sad, koji su različiti razlozi egzodusa tog grada, kažu jeli istoričari, kažu ekonomisti, da je pre svega reč o poslovnim promašajima autoindustrije, konkretno General Motorsa, Forda i Chryslera. Problem je bila prenaseljenost, problem je bio rasizam, segregacija, raširena korupcija u gradskoj vlasti, i Detroit je u posljednjih nekoliko decenija praktično postao zvezda crne hronike. Grad sa najvećom stopom kriminala u Americi je dugo bio, mada mislim da je tu negdje sa Chicagom, da se stalno to nekako menja. 35% stanovnika Detroita danas živi ispod linije siromaštva, a masovni praktično odlazak stanovnika doveo do toga da kada pogledate fotografije iz Detroita i vidite one gradske četvrti koje su napuštene i ruinirane, zaista onako pomislite na jedan ghost town. Eto, malo izgooglajte kako Detroit trenutno izgleda. E sad, mi ćemo se osvrnuti na taj jedan period koji je bukvalno bio pre nego što će Detroit doživjeti taj svoj početak pada, da tako kažem. Dakle, krajem 50. godina Berry Gordy je osnovao malu izdavačku kuću pod nazivom Tamla Records, sa namjerom da izdaje singlove R&B i soul izvođača, i ta izdavačka kuća Tamla će ubrzo postati deo Motown korporacije, praktično izdavačke kuće koja tokom 60. godina, ali i 70. godina postaje sinonim ne samo za soul muziku, već i najveći proizvođač generalno pop hitova tog vremena. Nastavit ćemo priču Motown Recordsu, ali da počnemo to muzičko putovanje sa jednom kompozicijom koja je iz, evo samo da proverim da ne promašim, 1964. godine, pesma koju je napisao čuveni trio Brian Holland, Eddie Holland i Lamont Dozier, koji su bili producenti i autori u Motown Recordsu. Napisali su ovo za čuvenu grupu The Supremes. Dakle, pesma iz 64. godine koja se zove Where Did Our Love Go? Kažu da je ovo bio prvi Motown broj 1 hit na Billboardovoj listi te 1964. godine.
Baby, baby. unutrašnja emigracija.
Kompozicija koju smo slušali u ovom Motown specijalu unutrašnje migracije jeste I Can't Myself, Sugar Pie, Honey Bunch, sastava Four Tops, i ono što govore uglavnom za ovu pesmu iz 1965. godine je da je ovo savršen primjer Motownove takozvane fabričke preciznosti, tako su to muzički kritičari opisivali. E sad ću da vam objasnim i zašto. Dakle, imajući u vidu da je i sam radio u autoindustriji, osnivač Motown Recordsa Berry Gordy je svoju izdavačku kuću bukvalno organizovao po uzoru na fabriku, koja je kao na pokretnoj traci izbacivala hit za hitom. I ove prve dve pesme koje smo slušali napisao je isti trio, Brian i Eddie Holland i Lamont Dozier, koji su uz Marvina Gaya bili angažovani kao autori i kao producenti hitova. Dakle, bili su prosto zaposleni u Motown Recordsu kao u firmi, jel? A na svim Motown albumima, uključujući evo i ove dve pesme koje smo slušali na početku, svirala je ista grupa muzičara koju danas zovemo The Funk Brothers. Često su bili nepotpisani, ali su kasnije muzički istoričari iskopali ko su bili ti muzičari. Ono što je također interesantno za Motown Records je da je postojalo i posebno odeljenje ove izdavačke kuće koje se bavilo odevanjem, modom i vizuelnim identitetom izvođača, i rezultat cijelog tog jednog delovanja kao firma, kao fabrika na toj jednoj pokretnoj traci, jel, jeste da je u periodu od 60. godine do 1970. godine Motown Records imao 20 pesama, 20 singlova na prvom mestu američke mainstream Billboard liste. Za muzičare Motown Records of Funk Brothers kažu da je to band koji je svirao na više hitova nego Beatlesi, Stonesi, Elvis Presley i Beach Boys zajedno. Zaista neverovatna informacija, a Motown Records je proslavio i neka od najvećih imena popularne muzike, dakle izvođače za koje ljudi znaju i ukoliko i nisu zainteresovani za soul, odnosno funk kao poseban žanr, već mogu da kažem pop zvezde. Među njima su između ostalog Stevie Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross, The Temptations, Four Tops, Smokey Robinson i tako dalje. Pa evo da čujemo jednu veliku pop zvezdu koja je započela svoju karijeru i zapravo celu svoju karijeru provela kao ovaj ekskluzivac Motown Recordsa. To je Stevie Wonder i You Are the Sunshine of My Life.
Stay in the soul.
Posle Stevie Wondera, Martha Reeves and the Vandellas, Love is Like Heat Wave, veliki hit iz 1963. godine, i opet taj trio kao producenti, odnosno autori, dva Holanda i jedan Dozier. Album se također zove, odnosno LP Heat Wave iz 63. godine, pesma koju je onako dosta ljudi obrađivalo, između ostalog i Paul Weller. Inače, ova pesma Love is Like Heat Wave je jedan od prvih Motownovih singlova koji je prodat u više miliona. Da se osvrnemo također još na neke stvari koje su se dešavale u Detroitu u vreme kada su snimane ove pesme koje sada slušamo. Dakle, već 50. godina smo imali u Detroitu onako neke elemente, neke aspekte ekonomske krize koja je počela da nagriza auto industriju. I crna i bela radnička klasa se borila sa nizom problema u gradu, ali period 50. godina 20. veka jeste doba kada se u Detroitu formirala zapravo crna srednja klasa, možda i prvi put u istoriji američkog društva. Iz Detroita ili okoline, dakle iz Michigana, su dolazili prvi afroamerički kongresmeni i sudije, a američki liberali su često navodili Detroit ne samo kao primer industrijske moći Amerike zbog autoindustrije, već i kao politički uzor u političkom smislu drugim gradovima. Tada je grad predstavljan kao harmonična zajednica crnaca i belaca, što baš i nije bilo tačno u principu u praksi, ali situacija je bila bolja nego svakako na američkom jugu. Jedna interesantna informacija do koje sam došao jeste da je u periodu od 1944. godine do 1972. godine Detroit se čak 7 puta kandidovao za domaćina olimpijskih igara, svih 7 puta izgubio i po tome inače svetski rekorder. Također ono što treba napomenuti, a bitno je i vezano je za Motown Records i generalno za muzičku izdavačku industriju tog vremena, jeste radio kao mediji. Upravo u Michiganu, u okolini Detroita, osnovana je i prva prava afroamerička radio stanica, ona se zvala WCHB, bila je u potpunom vlasništvu crne populacije i muzički program te radio stanice bio baziran na kombinaciji različitih crnih žanrova, dakle bilo je tu bluza, bilo je tu soula, funka, gospela i svega ostaloga. Mi ćemo sada slušati jednu mušku soul grupu koja je također izdavala za Motown Records, oni se zovu The Contours. Pesma se zove Do You Love Me? Pesma je baš onako jedna od najranijih singlova Motown Recordsa. Napisana je i objavljena 1962. godine i interesantno je da je ovu pesmu napisao vlasnik Motown Recordsa, Berry Gordy, lično. Pesma je prvobitno bila namenjena čuvenim Temptationsima, ali su oni iz nekog razloga bili nedostupni su bili i onda je Gordy rešio ipak da je da Contoursima. Postala je naravno hit broj 1 kao i većina pesama koji slušamo u prvom delu emisije Unutrašnja emigracija. I ono što je interesantno za ovu pesmu jeste da je onako produkcija prilično gruba i pesma nije ispolirana, što je karakteristično za ostale pesme Motown Recordsa. The Contours i Do You Love Me?
You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.
Don't you love me?
Work, 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 will you drive me crazy?
Vi slušate radio show Unutrašnja migracija.
Časove 42 minuta bili su ovo Four Tops i Baby I Need Your Lovin', još jedan hit broj 1 Motown Recordsa tokom 60. godina 20. veka. Inače, The Four Tops je zajedno sa prijateljima iz škole osnovao Levi Stubbs. U početku su bili vokalna jazz grupa, a kada su postali deo Motown familije, počeli su da sarađuju sa producentima, odnosno autorima u ovoj izdavačkoj kući, i sve to je za rezultat imalo čak 10 hitova na Billboardovoj listi najvećih pop hitova tog vremena. Pišite mi slobodno, broj telefona je, dakle, SMS ili Viber, ovaj, za vaše poruke, 061 33 04 866. Volio bih da čujem negdje i vaše mišljenje u vezi sa Motownom, da li to slušate, da li vam prija ili ne, a volio bih da čujem i vaše preporuke kada je reč, sad evo pričamo isključivo o petku, ovdje na www.daškojmlađa.com. Šta biste volili da čujete, ovaj, možda neku priču o nekoj drugoj izdavačkoj kući, neku muzičku scenu nekog posebnog grada ili države, ili možda baš nekog konkretnog izvođača. Volio bih da čujem ako ima eto fanova soula i drugih muzičkih žanrova, pa eto, napišite u poruci šta je to što vam se sviđa ili vam se ne sviđa, a šta biste u buduće voljeli da slušate u okviru ovog Soul petka. Nastavljamo priču o Motown Recordsu. Ono što je također interesantno jesu ženske grupe koje su delovale u okviru Motown Recordsa. Možda najpoznatiji primjer ženske soul grupe koja će Detroit zvuk da dovede do šire populacije predstavlja sastav The Supremes. I ono što je bitno napomenuti je dakle da u ovom negde istorijskom periodu tadašnji rhythm and blues, dakle da ga ne mešamo sa današnjim R&B-em i soul, više neće biti samo afroamerički specijalitet, više neće biti nešto što sluša isključivo afroamerička populacija, već to zahvaljujući Motown Recordsu i pre svega zahvaljujući, da budem iskren, ženskim grupama, ovaj, postaje pop muzika koja postaje obožavana od strane kako belih, tako i crnih tinejdžera. Sastav The Supremes, predvođene naravno Dianom Ross, praktično postaju američke mainstream zvezde. Prilikom svakog live ili televizijskog nastupa, to ste sigurno videli na YouTube-u, posebno se vodilo računa o tome kako su one odevene, kakve frizure imaju, na koji način plešu, dakle sve je bilo onako vrlo, vrlo jasno isplanirano i režirano, a to je zato što je Berry Gordy insistirao na tome da njegovi izvođači u startu budu tretirani kao zvezde, a ne kao početnici. To je pre svega jer je želeo da na taj način i tim pristupom podigne prodaju svojih izdanja, naravno ekonomski interes mu je bio primaran, ali ono što je takođe bitno napomenuti, on je to radio i zato što je smatrao da Motown izvođače sluša i bela Amerika i da njegovi izvođači na njegovoj izdavačkoj kući ne predstavljaju samo izdavačku kuću Motown Records, već da su na neki način ambasadori čitave crne populacije u Americi. Dakle, te rane Motown ploče u smislu tekstova veze nemaju sa politikom, ali je na neki način Motown Records jeste bio politički faktor, makar u tom nekom kulturnom smislu, a na kraj krajeva i dešavao se paralelno sa pokretom za građanska prava Martina Luthera Kinga ili Malcolm X-a, zavisi koju frakciju tog pokreta posmatrate, tako da je i sam Motown Records bio neodvojiv od te borbe, mada, kao što rekoh, tekstovi nisu bili eksplicitno politički, kasnije se to promenilo, ali u ovoj najranijoj fazi nije bilo izraženo. Pa evo da čujemo te soul dive iz Detroita, The Supremes i Stop in the Name of Love.
Each time you leave my door, I want you to walk in.
Bijelo Smokey Robinson i njegov sastav The Miracles, I Second That Emotion, pesma iz 1967. godine, objavljena kao single, ali i kao album na ploči Make It Happen iz 1967. godine. Smokey Robinson, izuzetno bitan lik za istoriju Motown Recordsa i popularne kulture generalno, s obzirom na to da je on bio čovjek koji je napisao pre svega veliki broj hitova za druge izvođače. Mislim, sad kad bih krenuo da vam nabrajam, ovo je potrebalo bi do kraja emisije, a onda je napravio veliki uspeh i sa svojim bendom. Našao sam jednu njegovu izjavu koja je interesantna, eto, opisuje kako izgledala Amerika tih 50. i 60. godina 20. veka. Dakle, kao što rekoh, u ranoj fazi korporacije Motown, pošto ona stvarno jeste bila korporacija, Berry Gordy je tražio od autora pesama da u tekstovima izbjegavaju socijalne teme. On je smatrao da upliv politike može da ugrozi njegov finansijski uspeh, bio je izuzetno bogat čovjek. Ipak, kao što rekoh u prethodnom uključenju, Motown je na jedan neposredan način imao jak kulturno-politički uticaj, tako da kažem. I evo, upravo Smokey Robinson, koga smo sada slušali, je istakao da je tokom 50. godina on odlazio na američki jug i da tada nije bilo moguće videti koncerte, odnosno žurke, na koje bi dolazila i crna i bela omladina. A nakon hitova, radijskih i televizijskih nastupa, pre svega The Supremes, a onda Temptations i ostalih grupa, taj zid između dve rase se polako rušio, pa je vremenom postalo normalno da crni i beli klinci plešu zajedno. Tako da, iako Berry Gordy nije hteo da bude politički angažovan, praktično neposredno je radio jednu jako, jako veliku i jako bitnu stvar za američko društvo tog doba. U nastavku ćemo slušati pesmu iz 1966. godine, još jedan interesantan autor i jedna onako meni prilično draga pesma sa bogatom orkestracijom, dosta onako teško emotivna pesma, ali odlična. Jimmy Ruffin i What Becomes of the Broken Hearted iz 1966. godine je ova pesma. Evo da čujemo i Jimmy-a.
Слухате радио шоу Нукашња емиграција.
People moving out, people moving in. Why? Because of the color of the skin.
Run, 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 but you sure can't hide.
An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free.
Rap on, brother, rap on.
Well, the only person talking about love and brother is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to our nation.
In the sky,
city's aflame in the summertime.
And all the beat goes on.
Well,
now listen. Evolution, revolution, gun control, sound so. Shooting rockets to the moon, kids growing up too soon. Politicians say more taxes will solve everything.
And the band played on.
Inspectors, bill collectors,
hard clothing, and man, population out of hand.
Suicide, too many bills, hippies moving to the hill. People all over the world are shouting in the war.
And the band played on.
The Temptations i Ball of Confusion. I evo upravo na primjeru ove pesme vidite kako se društveno-politička situacija menjala i kako se to odražavalo na muziku. Ova pesma Temptations je iz 1970. godine. Producenti, odnosno autori pesme su čuveni Norman Whitfield i Barrett Strong. U muzičkom smislu Whitfield je gurno Temptations u jedan psihodelični aspekt soula, ali i sam tekst govori o društvenom rasulu u Americi krajem 60-ih, početkom 70-ih. Dakle, da se osvrnemo na taj period američke istorije, svi ovi hitovi koje smo slušali na početku emisije o letnjim ljubavnim temama bili su produkt ekonomski relativno prosperitetnog vremena za Afroamerikance na severu, ali ta romantična slika o Detroitu nije baš odgovarala istini. Zapravo problemi koje je crna populacija imala na jugu i problemi koje su imali Afroamerikanci na severu se razlikovala, ti njihovi problemi nisu bili isti, ali su svuda bila ona ista suštinska pitanja, to su ljudska i građanska prava i upravo vreme uspeha Motown Recordsa i Gordijeve korporacije poklapa se sa tom nekom kulminacijom pokreta za građanska prava. Inače, pre onog čuvenog marša za Washington, kada je Martin Luther King održao onaj čuveni govor I have a dream, Martin Luther i njegovi saradnici su 63. godine održali i veliki miting u Detroitu. I iako do tada, kao što sam vam već rekao, Gordy nije želeo politiku u svojoj kompaniji, on se iskreno divio čak Martinu Lutheru, objavio je jednu ploču, onako spoken word ploču, ploču govora Martina Luthera, ali njihov odnos je bio i ostao kontroverzan, zato što postojali su neki problemi u vezi sa autorskim pravima. Martin Luther je prvo odobrio ovo izdanje, pa je tužio Gordija i tako dalje i tako dalje, ali generalno lideri tog afroameričkog pokreta za građanska prava su ipak smatrali da je Gordijeva korporacija bitna i korisna za njihovu zajedničku borbu, jer je Motown Records bio ne samo najveća izdavačka kuća, već u to vreme najveća afroamerička korporacija u Americi, verovatno, verovatno i u svetu. I sad bi valjalo spomenuti jedan događaj iz istorije koji će onako doneti preokret, a to je 1967. godina, kada je u Detroitu došlo do policijske racije u jednom afroameričkom klubu. Sve je to bilo okidač za najveće ulične nemire u istoriji Amerike. Nezadovoljstvo crnaca eksplodiralo, policija je nekoliko dana nije bila u stanju da uvede red u gradu, na ulicama su bile desetine hiljada ljudi, a haos je bio tolikih razmera da su federalne vlasti bile primorane da u Detroit pošalju nacionalnu gardu i vojsku. Istorijski posmatrano, da Detroit je postao jedini američki grad koji je tri puta bio praktično pod okupacijom federalnih snaga, jer je to već bio u prošlosti. Bilans ovih nemira je bio spaljen grad, 43 mrtvih, 7200 uhapšenih, od kojih je najmlađi imao samo 4 godine, a najstariji 82 godine. I ovaj događaj iz 67. godine simbolično se smatra početkom kraja Detroita, a crna populacija u Americi će u narednim godinama praktično radikalizovati svoju borbu. Događaj iz te 67. godine svakako su uticali na muziku, muzičku industriju, na Motown Records, koji će 70. godina 20. veka napustiti Detroit. Motown Records se preselio u Los Angeles i nastavio je da bude ekonomski uspešan, ali to je bila jedna potpuno druga priča. Svoje karijere su u Los Angelesu preko Motown Recordsa nastavili da grade Stevie Wonder, Michael Jackson, Diana Ross, Marvin Gaye, Commodores i tako dalje. A evo jednog primjera da vedre teme više nisu bila jedina inspiracija izvođačima Motown Recordsa. To je pre svega Marvin Gaye, koji će kroz svoj politički album praktično What's Going On iz 71. godine na zapravo savršen način opisati očajnu situaciju u tom trenutku, kako u Detroitu, tako i drugim američkim gradovima. Njegova čuvena pesma Inner City Blues inspirisana je getoiziranim i podeljenim Detroitom nakon pobune koji sam opisao. Marvin Gaye i Inner City Blues. Thank you.
Thinks we're all the mother. Who are they to judge us?
Mother, mother,
simply calls me where I hello.
Da, znate kako ono kažu comedians comedian, kada u zajednici komičara ima neki od njih koji nije toliko popularan u smislu širih narodnih masa, ali ga ostali komičari jako cene, tako vam je i među muzičarima. I ovaj čovjek koji je nastupao pod imenom Shorty Long, nije bio napravio veliku mainstream karijeru, ali u okviru Motown porodice bio izuzetno cenjen. Onako jedna bluesom inspirisana kompozicija, Function at the Junction. 12 časova i 18 minuta vi slušate emisiju Unutrašnja emigracija. Svakog petka slušamo soul i srodne muzičke žanrove. Evo, ukoliko želite da slušate neke prethodne emisije koje su bile obojene soulom, odete na podcast kod Daška i Mlađe i onda na podcastu u onaj search bar ukucate samo reč soul. Pošto sam počeo da ove unutrašnje emigracije imenujem sa soul kada je soul petak, i onda će vam u ovaj podcast izbaciti sva prethodna izdanja unutrašnje emigracije koja su išla petkom i koja su bila obojene ovim nekim afroameričkim ritmovima i harmonijama. Dakle, Daško i Mlađa podcast, pa ukucate soul u search bar. A također vas pozivam da posetite i stranicu unutrašnjaemigracija.com, tamo ćete takođe pronaći neke od prethodnih emisija. Kao što sam rekao, Motown Records je doživeo negde svoj vrhunac prve faze, tako ću to nazvati, tu negde oko 67. 68. godine, a onda su se usled svih tih političkih dešavanja koje sam naveo preselili na zapadnu obalu, preselili u Los Angeles i počinje jedna, možemo je tako nazvati, Hollywood era Motown Recordsa i jako veliki broj izuzetno uspešnih i komercijalnih ploča koje su naravno drugačije zvučale nego ove koje smo do sada slušali iz 60-ih. Pa evo da se osvrnemo i na nekoliko tih hitova. Prvo, sam kraj 60-ih godina, Stevie Wonder, My Cherie Amour, praktično ploča koja je snimljena 68. godine, singl je objavljen 69. godine, jedan od njegovih prvih ovako velikih hitova, pesma koja je stigla do četvrtog mesta na Billboardovoj Hot 100 listi. Počet ćemo dakle sa Stevie Wonderom, onda ćemo se osvrnuti i na ostale izvođače te druge Motown faze sa zapadne obale.
The Milky Way. La 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 la.
12:24, posle Stevie Wondera nastavljamo da plovimo Motown vodama, kako se ta izdavačka kuća razvijala u kasnijim fazama. Sada ćemo 10 godina u napred i slušat ćemo Dianu Ross. Dakle, već negde krajem 70-ih, odnosno 1980. godine, muzičkim listama, a boga mi i diskotekama i plesnim podijumima, vladao je Nile Rodgers i njegov saradnik Bernard Edwards sa sastavom Chic, ljudi koji su na fantastičan način spajali funk, soul, jazz sa novim disco ritmovima, i sam Motown Records nije bio imun na tako nešto. Diana Ross je u tom trenutku već bila velika, mogu reći planetarna zvezda, i zahvaljujući Nile Rodgersu i Bernardu Edwardsu, koji su napisali ovu pesmu, proslavila je jedan od najuticajnijih kasnijih Motown hitova. To je pesma I'm Coming Out iz 1980. godine sa njenog albuma Diana, pesma koja će kasnije postati himna osnaživanja, posebno u LGBT zajednici, a tu kasniju fazu Motown Recordsa svakako je obeležio i apsolutni ludak u svakom smislu te reči, Rick James, koji je 1981. godine, dakle godinu dana nakon Dajane, objavio album Street Songs. To se smatra jednim od najprodavanijih Motown albuma ikada, i Rick James, moram priznati, koliko god je ta muzika uzbudljiva, ne bi bio Rick James da nije imao, da nije izgledao kako je izgledao i da se nije ponašao kako se ponašao. Tako da je Rick James uveo Motown u jednu novu televizijsku eru, u eru gde su bitni spotovi, u eru MTV-a. Tako ga verovatno svi pamtite, ovaj, kao lika sa MTV spotova. Ali inače, ceo taj album je jako, jako interesantan. Zove se, dakle, Street Song. Slušat ćemo Dianu Ross i I'm Coming Out, a nakon toga i Rick Jamesa i Give It To Me Baby, pesme iz 1980. odnosno 1981. godine.
Let's go home. Give me that stuff, that funk, that sweep, that funk is back.
Give it to me.
Give me that stuff, that funk, that sweep, that funk is back.
Give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me. Give me a snap, that sweet funk is back.
Hey,
give it to me what you say. Give it to me what you say. Give it to me.
Diana Ross i I'm Coming Out, riff ove pesme mnogi od vas na ovim prostorima pamtite kao televizijsku špicu. E, sad ispravite me ako grešim, mislim da je to bila najava programa ili početak programa na trećem kanalu ili tako nešto. Tada sam prvi put čuo ovaj čuveni riff Nile'a Rodgersa, čovjeka koji je naravno jedan od najvećih producenata svih vremena s obzirom na to i za koliko velikih hitova stoji. Eto, u prvom delu emisije Unutrašnja emigracija pričali smo o Motown Recordsu, o tome kako je osnovan, koje su bile okolnosti u gradu Detroitu kada je ova izdavačka kuća osnovana, koja je veza muzičke industrije sa autoindustrijom i kako su to te neke političke okolnosti dovele do toga da se ova čuvena izdavačka kuća preseli iz Detroita na zapadnoameričku obalu i nastavi da bude prilično komercijalno uspešna, spajajući soul sa nekim drugim muzičkim žanrovima, evo uključujući i disco, što smo čuli na ovom primeru. Naravno, nastavljamo sa emisijom do 14 časova Unutrašnja emigracija uživo na www.daškoimlađa.com, a ovaj segment koji je posvećen Motown Recordsu završit ćemo sa jednim manje poznatim bendom. Ja sam već pričao o subkulturi u Engleskoj koja se zove Northern Soul, bila je jedna praktično cijela emisija Unutrašnje emigracije posvećena tome. Dakle, Englezi, pogotovo na samom severu Engleske, su otkrivali manje poznate Motown hitove i ne samo Motown hitove, već pesme koje su inspirisane Motown pokrete i onda pravili žurke i plesali u sto i tako je nastao Northern Soul. Jedna od pesama koja je popularna bila u Engleskoj 70. godina, a nije bila veliki hit, a ipak dolazi sa izdavačke kuće Motown Records, jeste pesma Heaven Must Have Sent You, sastava The Elgins, i time ćemo zaokružiti priču o Motown Recordsu, a onda nastavljamo sa emisijom.
Samo nas moda interesuje.
Fashion.
Samo fashion, moda je umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
Na koji način ste povezani sa modom?
Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda je umetnost. A ukus je ređi nego inteligencija. To je rekla Vivienne Westwood. Dolce & Gabbana su nam omiljeni. Kreato Cavalli i Cavalli.
Obojice imate isti ukus?
Nismo, blizanci smo. Pa blizanci smo. Pa ne vidi si iz izloženog.
Ne vidiš.
Ne vidiš.
Era il mio confronto, era stato.
Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when we held hands. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile. You're my sweet, complete desire. Sunny one so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really, really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are. I love you.
Kompozicija Sunny Bobija Heba, koja je primjer kako velike lične i porodične tragedije zapravo mogu inspirisati velika umetnička dela. Heb je napisao ovu pesmu nakon što je njegov stariji brat Harold izboden na smrt ispred jednog noćnog kluba u Nashvilleu i taj događaj je duboko potresao samog Heba. On je inače izjavio, kaže, sve moje namere kada sam pisao ovu pesmu bile su da razmišljam o srećnijim vremenima i da odam počast mom bratu, u suštini da tražim svetliji dan, jer su vremena bila veoma teška. Tako je opisao ovu pesmu Bobby Heb. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija. Evo da vam kažem da je cela zemlja u temperaturnom plusu. To je valjda jedini plus u kome je cela zemlja. 2 stepena izmereno je trenutno u Novom Sadu, koliko je i u većem delu Bačke. U Banatu je trenutno izmereno 4 stepena, u Sremu, u Sremskoj Mitrovici 3 stepena. Toliko je izmereno i u Beogradu, u Kragujevcu, Šumadiji nešto toplije, izmereno je 8 stepeni. Zatim kada je reč o zapadu Srbije, Loznica, gde Rio Tinto neće kopati, 2 stepena trenutno izmerena, a ako odemo na istok Srbije, vidjet ćemo da je u Negotinu trenutno takođe 2 stepena. Na jugu Srbije je trenutno vedro, 7 stepeni u Leskovcu, 8 stepeni u Nišu. Neće biti hladno narednih dana, to je sve što mogu da vam kažem. Padavina bi moglo da bude ovde kod nas na severu zemlje i to neka sitna kiša. Jutarnja temperatura u Novom Sadu će biti minus 1, a maksimalna dnevna 8 stepeni, tako će biti i u subotu i u nedelju, ali očekujte da može biti i nekih manjih padavina. Kada reč o ostatku zemlje, kod vas će biti i nešto toplije, dakle konkretno u Beogradu do 10 stepeni za vikend, a u ovaj, Nišu i u Šumadiji, boga mi, će ići temperatura i do 12 stepeni, ali generalno očekujte oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom, neće biti temperaturnih minusa. Slušamo Drifters i kompoziciju Up on the Roof.
Up on the roof. When this old world starts getting me down, and people are just too much for me to face, I climb way up to the top of the stairs, and all my cares just drift right into space.
Baby boys, man cause man make them toys. And after man make everything, everything he can. You know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness.
James Brown, Man's World, čuvena kompozicija. U nastavku ćemo slušati Wilsona Piketa, Land of 1000 Dances, visoko onako energetska soul pesma, veliki hit sredinom 60-ih i snimljena je u čuvenom Fame studiju u mestu Muscle Shoals. Pesmu je Wilson Pickett objavio za Atlantic Records i čuvena je po zaraznom refrenu koji se, ja bih rekao, često koristi i u nekim drugim pesmama, a mislim da se koristi i na nekim sportskim događajima. Čućete u refrenu, to je ovo na 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 i tako dalje. Ovaj, u ostalom, ajde čujete kako to zvuči od Wilsona Piketa, a ne od ovaj Vrane iz Bocki. čuvena Soul Man i Sam & Dave u 12 časova i 58 minuta. Sada ćemo preći na nešto što ovaj, sam od principu otkrio tokom prethodnih sedmica, band za koga nisam prethodno znao, a ima onako vrlo interesantnu istoriju. Čovjek se zove Jimmy James, a nastupao je sa sastavom koji se zove The Vagabonds. Jimmy James je zapravo Jamajčanin, čovjek koji je tamo ovaj, rođen i tamo je započeo karijeru i vrlo rano je počeo da sarađuje sa producentima koji su bitni za istoriju jamajčanske muzike, pre svega mislim na od ovih ovako poznatijih, Coxon Dodd je bio njegov producent i već tokom 60-ih je imao uspeh sa jednom pesmom Come to Me Softly i interesantno da je čovjek radio u poreskoj upravi, dakle radio na šalteru i onda je ovaj rešio da batali taj dosadni posao i da se posveti muzičkoj karijeri. Osnovao je grupu The Vagabonds i 1964. godine su se preselili u Veliku Britaniju. Tamo su izdali album koji se zove Ska Time, samo ime albuma vam kaže o kakvoj muzici se radilo. Decca Records je objavila tu ploču i u principu ta ploča se smatra da je to možda ne prva ploča, ali jedna od najranijih primjera jamajčanske ska muzike koja je snimljena u Velikoj Britaniji i po tome manje više bio popularan, ali je čovjek tokom 70-ih godina prešao nekako ovaj, da svira soul, da svira funk sa svojim bendom. Kroz taj bend je prošlo bukvalno 30-40 muzičara, između ostalog delio je, bio je predrupa sastavu The Who, bio je predrupa Rodu Stewartu, čak i sa Jimi Hendrixom i njegovim bendom je delio ovaj binu, ali je posebno bio popularan u tim klubovima na severu Engleske koje sam već spominjao i sada ćemo slušati jednu kompoziciju iz 70-ih, dakle čovjek koji je počeo kao ska muzičar, ali je kasnije otplovio u neke soul i funk vode. Jimmy James and the Vagabonds, pesma se zove Ain't No Big Thing. I won't try to hold you,
jutros, poprikáš.
Pa kada si ustao jeba?
Tri jutra. Znaš kako volem, rano navalim. Šta to mene normal? Uzmem, uradim snaga, puknem 50 gibovi. Onda uzmem 100 sklakovače kako bukne sisa moj, znaš. Onda uzmem, uradim ono, propao. Kako zove ono? Propadanjo. Propadanjo. Da, voliš, znaš radiš propadanjo?
A, ne znam, lepo. Ja propadam svaki dan. Ima 60 godina.
Stax Records, klasika, Booker T and the MGs, Green Onions, naravno, 13 časova i 7 minuta, slušate emisiju Unutrašnja emigracija na www.daškojmlađa.com. U nastavku ćemo slušati Ben E. Kinga i to kompoziciju Spanish Harlem, pesma koju su napisali Jerry Leiber i Phil Spector. Ono što je interesantno jeste da je ovu pesmu inspirisala zapravo klasična muzika, i to jedna kompozicija Morisa Ravela i druga kompozicija Debussy-a, a sam aranžman pesme Spanish Harlem, kako i samo ime kaže, obuhvata između ostalog i špansku klasičnu gitaru, čućete malo marimbe, sopran, saksofon, gudački orkestar, a bogami i hor. Benny King je snimio ovu pesmu tokom iste sesije u oktobru 1960. godine. Na toj istoj sesiji je nastala i njegova najpoznatija pesma Stand By Me. Pa evo da čujemo kako to zvuči soul sa malo latino motiva. Ovo je Benny King i Spanish Harlem.
There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish.
street, right up through the concrete, but soft and sweet. And baby, there is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem, with eyes as black as gold, that looks down in my soul and starts a fire there, and then I lose control. I have to beg your pardon. As she grows in my garden, she grows in my garden.
There's a rose in Spanish Harlem.
La 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 la.
There's a rose in Spanish Harlem.
La 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 la.
Baby, why, baby?
you see me walking down the street and I start to cry each time we meet. Walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you I break down and cry. Walk on by.
Stop.
Walk on by.
Stop.
Walk on by. I just can't get over losing you. And so if I seem broken and blue, walk on.
Dionne Warwick i Walk On By, kompozicija koju kasnije proslavio Isaac Hayes. Pre toga slušali smo Carlu Thomas i Baby, a nešto ranije i Ben i Kinga, malo latino elemenata u okviru jedne soul pesme. A sada ćemo pričati o Eddieu Floydu, jednom od najznačajnijih pevača, ali i autora na Stax Recordsu. Ono što je interesantno jeste da Eddie Floyd, eto, dolazi iz Detroita, ali nije imao veze sa Motown Recordsom, već upravo sa, na neki način, konkurentskom izdavačkom kućom, a to je Stax Records. Da budem precizniji, Eddie Floyd je rođen u Alabami, ali se preselio vrlo rano u Detroit i sa 16 godina je osnovao grupu The Falcons i ovu detroitsku grupu smatraju zapravo pretečama kasnijih Motown vokalnih grupa koje smo između ostalog slušali u ovoj emisiji, kao što su Temptations i The Four Tops, tako da eto, Eddie Floyd na neki način izvršio uticaj na buduće Motown hitove. Međutim, 65. godine u Memphisu potpisuje ugovor sa izdavačkom kućom Stax Records, postaje tekstopisac, napisao je jednu pesmu koja je bila hit, Comfort Me, za Carlu Thomas, a zatim se udružuje sa gitaristom, čuvenim gitaristom Stax Recordsa, Steveom Cropperom, i počinje da piše pesme za Wilsona Piketa, ali i brojne druge izvođače. 1966. godine Floyd je snimio pesmu koja je prvobitno bila napisana za Otisa Redinga. Do te realizacije nije došlo, već je sam Eddie Floyd otpevao i to je njegov veliki, veliki hit Knock on Wood, čiji je on, dakle, autor zajedno sa Steveom Cropperom. Floyd je zapravo bio jedan od najdoslednijih i najsvestranijih izvođača Stax Recordsa, i iako je imao uspešnu izvođačku karijeru kao pevač, Floyd je ostao jedan od najpoznatijih autora ove izdavačke kuće i gotovo svaki izvođač Stax Recordsa iz Memphisa je snimio neku Floydovu pesmu. Često su to bile pesme koje je Eddie Floyd pisao zajedno sa Steveom Cropperom ili sa Booker T. Johnsonom, pisao je za Sam & Dave-a, za Rufusa Thomasa, za Otisa Reddinga i za Johnny'a Taylora, a paralelno je gradio i svoju, kao što rekoh, takođe uspešnu karijeru. Sa albuma California Girl slušamo istoimenu kompoziciju iz 1970. Ovo je Eddie Floyd.
Evening, looking out over the metropolis of Los Angeles, California, I can't help but think about the young lady that I met here, and so I wrote a song tonight, and I call it My California Girl. California Girl, you're living in a different world. Let the sun shine in right here where my love begins. No, I won't ever hurt you. No, I won't make you cry. No, California girl, I'm gonna love you till the day I die.
Falling down. crumbling all around me, all around. On your tears and my hard work, we built a home to live. I turned my back on you when you had so much love to give. Now this home is just a house, a place to lay my head. The roof must have a leak, Lord, 'cause it's raining in my bed. Because I did you wrong, my whole world is falling down. Ooh, yeah, now the world is crumbling all around me, falling on down. I never knew that you would be me, even though you've been mistreated. Don't you know your love is needed now? My whole world is falling down. I don't get no sleep. Even a part-time job, Lord, is mighty hard to keep. I miss that evening meal that you used to cook. My clothes are hanging off me, girl. You ought to see the way I look. Baby, please come home. My whole world is falling down. Ooh, yeah.
William Bell i My Whole World is Falling Down, također sa Stax Recordsa. Pre nekoliko godina sam pravio jednu kompilaciju pokušavajući da pronađem jugoslovenske izvođače koji su bili inspirisani ovim soulom koji toliko volim i nisam pronašao puno primjera. Dakle, možete pronaći, ne znam, recimo u muzici i aranžmanima Josipe Lisac i recimo diva tog vremena, možda u nekom smislu i kod Arsena Dedića i ovaj, tako dalje, ali da se neko baš bavio soul muzikom, to je onako vrlo retko bilo u Jugoslaviji. Ono što je karakteristično za jugoslovenske muzičare jeste da su dosta su ovaj, inkorporirali funk u svoj zvuk. Dakle, imate taj čitav, mogu ga nazvati ovaj pokret jugo-funkom, jel? Ovaj, de se funk spajao sa jazzom i nastajali su ti neki fusion bendovi, najpoznatiji primjer je naravno September i tako dalje, ali je jako malo bendova, pa makar i obrade da su svirali, ovi koji su baš onako bili inspirisani soulom 60-ih i 70-ih u Jugoslaviji. Ima par primjera, pa ću vam evo ovaj preporučiti. Imate grupu koja se zvala Grupa Mi iz Zagreba, grupa u kojoj, eto, možda vam to kao informacija bude značilo, bas je svirao Siniša Škarica, kasnije čuveni i dugogodišnji urednik Jugotona. Zatim recimo beogradski rock and roll sastav Elipse, koji vam je verovatno poznat, je imao jednu kratku epizodu kada nisu bili rock and roll band, već su bili isključivo soul band i imali su kao pevača jednog crnca iz Afrike, dakle momka koji se zove, mislim da se zove Eddie De Kang ili De Kang, sad nisam baš najsigurniji. Dakle, momak koji je došao na studiju u Jugoslaviji, verovatno ta neka priča sa nesvrstanima, i koji se pridružio Elipsama, i možete na YouTube-u pronaći tu jednu kratku fazu Elipsa kada su bili baš soul grupa. Dakle, nema puno primjera, ali može se pronaći, tako da moj pokušaj da napravim jugoslovensku soul kompilaciju nije baš urodio plodom. E sad, negde u ovo savremeno vrijeme ima naravno bendova koji jesu inspirisani soulom, ali nekako mi se, ne znam, ovo Zemlja gruva i to nekako mi se ne sviđa, fali mi nešto, neka autentičnost, način na koji su te ploče snimane. Jinx imaju dosta, recimo, soul utjeca i tako dalje. Jinx se volim i slušao sam ih uživo par puta, stvarno su odličan band. Ali pravog nekog organskog, onako retro soula da ima na našim prostorima, pa baš i nisam pronašao. A ko zna, možda iskopam nešto pa naredni petak podelim sa vama. Vratit ćemo se malo Motownu, slušat ćemo Smokey Robinson and the Miracles i kompoziciju Tears of a Clown.
Say, burn it down.
touch your mouth to another.
Okay, so you can burn your guts and you will
Gloria Jones i Tainted Love. Ovo je druga verzija ove pesme, obe su od ove Gloria Jones. Ona je to originalno snimila još 1964. godine, pa je ponovo snimila ovu pesmu 70-ih i pesma je bila veliki hit ovaj, po klubovima na severu Engleske, pogotovo onom čuvenom Wigan kazinu. Inače, Gloria Jones je tokom 70-ih, ne znam da li ste to ovaj, znali, bila klavijaturiskinja i prateći vokal u T-Rexu, čak je bila i u vezi sa Markom Bolanom, zapravo imaju i dete ovaj, zajedno, to sam tek nedavno saznao, odnosno prošle godine sam to saznao, nisam nekako, moram priznati, povezivao Gloria Jones sa glam rockom i sa Markom Bolanom, ali eto, uvek nešto novo otkrijem, a moguće da većina vas zna ovu verziju pesme iz 80-ih, kada je engleski synth pop duo Soft Cell snimio ovu pesmu i to je učinio 1981. godine. Veliki, veliki hit je ovaj, to bilo 80-ih godina. Eto, dakle, slušali smo Gloria Jones, a sada ćemo u nastavku da ostanemo u 80-im, kad već spominjem Soft Cell, i slušat ćemo The Style Council, kompozicija Head Start for Happiness. 13:41, slušate emisiju Unutrašnja emigracija.
We'll be right back. You got to love the one you're with. You got to love the one you're with. You got to love the one you're with. Don't be angry. Don't be sad. Don't sit crying. Talk about the good times. Well, there's a girl sitting right next to you, and she's just waiting for something to do. Well, there's a rose in a fisted glove, and an eagle fly with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you're with. You got to love the one you're with. You got to love the one you're with.
Isley Brothers i Love the One You're With. 13 časova i 48 minuta stigli smo do kraja 201. izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Još jedno izdanje naše emisije koje je bilo posvećeno soul muzici. Nadam se da ste uživali. Eto, prvi deo emisije posvetili smo jednoj istorijskoj i muzičkoj priči zvanoj Motown Records. Osvrnuli smo se malo na to kako je Detroit izgledao 50-ih i 60-ih godina, kada su svi ti veliki hitovi nastajali, a kako se umeđu vremenu sve to promenilo, pa i muzika, odnosno inspiracija umetnika, i kako je ta izdavačka kuća kasnije prešla u neke još komercijalnije vode kada se preselila na zapadnu američku obalu. I sledećeg petka ćemo naravno slušati soul. Ono što želim da vas podsjetim, da sam sad uveo još jedan žanrovski dan, da tako kažem. Svakog utorka ćemo slušati new wave, odnosno gitarsku muziku koja je inspirisana 80-im godinama, i to ne samo gitarsku, nego i različite žanrove koji su recimo synth, tako da biće i synth popa i new wave-a i gothic rocka i tako dalje svakog utorka. Naravno, čujemo se ponovo u ponedeljak u 202. izdanju emisije Unutrašnja emigracija. Nadam se da je pred vama lep i sadržajan vikend. Čujemo se u ponedeljak. Za kraj, ovo je sastav Stone Foundation i kompozicija Beverly. Ćao. Thank you.
Da izložite radio show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man. Dobro vas istigo. Gubim glas.